ประวัติวิธีการทำและพิกัดข้าวเหนียวมะม่วงร้านดังอีกหนึ่งของหวานสัญชาติไทยที่จะดังไปก้องโลกอาหารไทยเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลกในเรื่องรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และความอร่อยถูกปากคนหลากชาติหลายภาษาแต่ที่จริงแล้วอาหารไทยไม่ได้มีดีแค่อาหารคาวเท่านั้นขนมหวานของไทยเราก็มีมากมายหลายชนิดแต่ละอย่างก็มีขั้นตอนการทำที่ประณีตบรรจงมากมายนักและมันสมองคนไทยโบราณก็ช่างเลือกสรรในการจับนู่นผสมนี่แล้วนำมากินคู่กันได้ลงตัวอย่างเหลือเชื่อยกตัวอย่างเช่นข้าวเหนียวนี่แหละนำมาราดน้ำกะทิโรยงาแล้วทานกับมะม่วงสุกก็เป็นของหวานที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานกว่า100ปีแล้วข้าวเหนียวมะม่วงนั้นถือกำเนิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันในบันทึกประวัติศาสตร์และพงศาวดารไทยนั้นไม่มีบันทึกชี้ชัดว่าข้าวเหนียวมะม่วงถือกำเนิดมาในสมัยใดมีการคาดคะเนกันว่าน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาส่วนบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นมีปรากฏในสมัยรัชกาลที่2ของกรุงรัตนโกสินทร์ในกาบเหชมเครื่องข้าวหวานหวนห่วงม่วงหมอนทองอีกปกร่องรถโอชาคิดความยามนิทราปูราแนบแอบอกออนแต่ในกาพเหนี้ก็มีการเอ่ยถึงเพียงแค่มะม่วงแต่ไม่ได้เอ่ยถึงการทานคู่กับข้าวเหนียวแต่อย่างใดมะม่วงในที่นี้คือมะม่วงพันหมอนทองกับปกร่องโดยมีความในแฝงเอาไว้ว่าเมื่อรัชกาลที่สองได้เสวยทุเรียนและมะม่วงก็หวนคิดถึงเมื่อยามได้นอนพักผ่อนแนบชิดแอบอิงกายพิงหมอนอยู่กับน้องนางต่อเนื่องมาในรัชกาลที่5จึงได้เริ่มมีการเอ่ยถึงการทานมะม่วงคู่กับมะม่วงจากนั้นข้าวเหนียวมะม่วงก็เป็นของหวานที่คนไทยนิยมทานดับร้อนกับต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเพราะทำง่ายขั้นตอนไม่ยุ่งยากเพราะขั้นตอนในการปรุงก็เพียงข้าวเหนียวเท่านั้นส่วนมะม่วงก็นิยมใช้มะม่วงน้ำดอกไม้แค่ปอกเปลือกก็รับประทานได้เลยเรามาดูวัตถุดิบในการทำข้าวเหนียวมะม่วงกันข้าวเหนียวเคี่ยวงู500กรัมมะม่วงน้ำดอกไม้หั่นชิ้นปริมาณตามชอบหัวกะทิ400มิลลิลิตรน้ำตาลทรายขาว250กรัมเกลือเศษ1ส่วน2ช้อนชาวัตถุดิบสำหรับทำน้ำกะทิราดข้าวเหนียวมูลหัวกะทิ200มิลลิลิตรเกลือ1ช้อนชาแป้งข้าวโพดละลายในน้ำสะอาด1ช้อนโต๊ะขั้นตอนวิธีการทำข้าวเหนียวมะม่วงขั้นตอนแรกนำข้าวเหนียวใหม่ล้างด้วยน้ำสารส้มแช่ไว้ประมาณ10นาทีและล้างน้ำอีกครั้งก่อนนำไปแช่น้ำสะอาดไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงจากนั้นนำไปกรองด้วยตะแกรงพักไว้ให้เสด็จน้ำเตรียมซึ้งสำหรับนึ่งรองด้วยผ้าขาวบางจากนั้นใส่ข้าวเหนียวที่เตรียมไว้ในขั้นตอนแรกลงไปทำรูตรงกลางให้ไอ้น้ำขึ้นมาเพื่อให้ข้าวเหนียวสุกทั่วถึงเสร็จแล้วนำไปนึ่งในหม้อนึ่งที่มีน้ำเดือดจัดโดยใช้เวลานึ่งประมาณ30นาทีทำน้ำกะทิสำหรับราดหน้าขนมโดยตั้งหม้อด้วยไฟอ่อนใส่หัวกะทิเกลือป่นแป้งข้าวโพดที่ละลายแล้วลงไปเคี่ยวให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟได้เลยตั้งเตาด้วยไฟอ่อนเพื่อทำน้ำสำหรับมูลข้าวเหนียวใส่หัวกะทิเกลือและน้ำตาลทรายเคี่ยวให้ละลายเข้ากันเมื่อเดือดแล้วปิดเตานำไปทำขั้นตอนต่อไปนำข้าวเหนียวที่นึ่งเสร็จแล้วใส่ลงไปในชามผสมเทน้ำมูลที่เตรียมไว้ใส่ลงไปคนให้เข้ากันจนข้าวเหนียวแตกเม็ดแยกตัวจากกันจากนั้นปิดฝาพักไว้10นาทีเมื่อครบเวลาแล้วให้คนเล็กน้อยและปิดฝาพักไว้ด้วยเวลาเท่าเดิมนำข้าวเหนียวมูลมาจัดใส่จานพร้อมมะม่วงที่เราหั่นไว้จัดเสิร์ฟพร้อมน้ำกะทิสำหรับราดหน้าขนมหวานที่เตรียมไว้แต่ก็น่าใช่ว่าทุกบ้านจะมีครัวที่อำนวยในการประกอบอาหารหรือบางทีเราก็แค่อยากทานข้าวเหนียวมะม่วงเล็กๆสักจานแค่พอหายอยากแค่นั้นในกรุงเทพก็มีร้านข้าวเหนียวมะม่วงอยู่เต็มไปหมดเราจึงขอแนะนำร้านเด็ดพร้อมพิกัดให้สัก10ร้านแล้วกัน01ข้าวเหนียวกอพาณิชย์02ข้าวเหนียวมูลแม่วารี03ชอสอนแก้ว04ส้มตำคุณกัน05ข้าวเหนียวมะม่วงป้าเล็กป้าใหญ่06บุญซาคุณหลวง07แม่เก่งซีเอาซอยแบตายบัสกินดื่มเที่ยวข่าวฮือฮาออนวันที่19มกราคม2022ชมภาพแปลกตาหิมะตกปกคลุมทะเลทรายซาฮาราครั้งที่4ในรอบ42ปี08ข้าวเหนียวมะม่วงเจ๊เตียง09มูฮัมหมัดรสดี10สาลี่ทิพย์ข้าวเหนียวมะม่วงแม้ว่าข้าวเหนียวมะม่วงจะจัดเป็นอาหารในกลุ่มของหวานแต่ก็มีประโยชน์และคุณค่าทางอาหารอยู่พอสมควรถ้าไม่รับประทานในปริมาณที่มากเกินไปเพราะอาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงเนื่องจากทั้งมะม่วงและข้าวเหนียวก็มีความหวานด้วยกันทั้งคู่อีกทั้งข้าวเหนียวยังย่อยยากอาจจะทำให้ท้องอืดก็เป็นได้และตัวของมะม่วงเองก็เป็นผลไม้ที่รสชาติหวานอมเปรี้ยวอาจจะทำให้ร้อนในเจ็บคอปวดหัวก็เป็นได้ประโยชน์ของข้าวเหนียวมะม่วงเป็นขนมที่ให้พลังงานสูงเรียกได้ว่าสามารถกินแทนข้าวเลยก็ได้ มะม่วงเป็นผลไม้ที่ให้ไฟเบอร์สูงซึ่งช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายนอกจากนั้นยังอุดมไปด้วยวิตามินเอวิตามินซีซีลีเนียมซึ่งมีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกายแก้ไอขับลมและช่วยบำรุงผิวพรรณนอกจากนั้นยังมีสารต้านอนุมูลอิสระสำหรับผู้ที่มีอาการเบื่ออาหารก็สามารถรับประทานข้าวเหนียวมะม่วงแทนข้าวได้เพราะข้าวเหนียวมะม่วงสามารถทดแทนพลังงานและวิตามินที่เสียไปได้อ้างอิงอ้างอิงอ้างอิงอ้างอิง